Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и каза: Господи, ако беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като е видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И попита ги: къде го положихте? Казват му: Елай виж. Исус се просълзи. Затова юдеите думаха: виж колко го е обичал. А някой от тях рекоха: не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? Исус прочие, като тежеше пак в себе си, идва на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Казва Исус: отместете камъка. А Марта, сестрата на умрелия, му казва: Господи, смърди вече, защото от 4 дни в гроба. Казва Исус: не рекох ли, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Скъпи приятели, прочетох ви част от вълнуващия разказ на евангелист Йоан за възкресението на Лазар, записан в неговото Евангелие, 11 глава. Аз специално прочетох от 32 до 40 стих. Марта и Мария са сестри на покойният Лазар. Исус се отзовал на поканата на Марта и Мария, но с закъснение. По неизвестни за тях причини той се е забавил и когато идва, вече смъртта е настъпила. Лазар от 4 дни е в гроба. И според ориенталският обичай, той продължава да бъде оплакван. Защо Исус не прати никаква вест на утешение? Защо не се отзова на молбата на тези близки немо хора? Марта и Мария не знаеха. Това още повече ги натъжаваше, защото болестта вилнееше, а Исус го нямаше в техния дом. На толкова много хора е помогнал. Толкова чудеса е сторил. А за техния дом, за любимият им брат Лазар, нищо. Дори не дойде да ги успокои. Но ето сега той идва. Те не знаят причината за неговото бавене, но много го обичат и не могат да му се разсърдят. Затова и двете го посрещат, изплаквайки своята мъка. След това отиват заедно с него на гроба. По пътя той им казва, че е дошъл да възкреси Лазар. Много чудно се вижда това, както на Марта, така и на Мария. Не могат да го приемат. Но все пак го завеждат на гроба. И идва този вълнуващ момент. Исус застанал пред студеният гроб, както беше казано, пещера, която покойникът е бил настанен в седнало положение, а входа залостен с камък. Исус застава пред гроба и моли Марта и Мария и придружаващите ги да отместят камъка. А Марта го гледа. Господи, смърди! Как да отместя камъка? От едната страна е студеният гроб, от другата той, любимият ти учител. Той гледа с разплакани очи. Тя стои: Боже мой, какво да прави? Дали наистина ще възкръсне? Но той смърди. Марта, се намира между живота и смъртта. От едната страна е студеният гроб, от другата страна той, нейният спасител, нейното упование в живота. И тази жена, разплакана, объркана, не знае какво да прави. Да се подчини ли? Или пък да поиска някакви особени доказателства, за да засили своята вяра и да отмести камъка. Марта стои разплакана, объркана, разтревожена, колебаеща се, съмняваща се, но и вярваща поне малко в думите на Христос. Марто, вдигни камъка. А Марта стои, стои между живота и смъртта. Тя е уверена, че ако Исус е бил в нейния дом, Лазар нямало да умре. Защо ли? Защото в личността на Христос е виждала Живододателят, изворът на живота. Сега той е до нея. Той е поканва да отмести камъка. Да го направи ли? Марта стои между живота и смъртта. И не само Марта стои между живота и смъртта, стоим и ние. От едната страна студеният гроб. От другата той, Господ Исус Христос, с разплакани очи. Затова и моята проповед ще бъде между живота и смъртта. Да започнем с него. Кой е всъщност той? Разплаканият приятел на семейството, който моли Марта и Мария да отместят камъка. Кой е той? Тайната на неговото битие ни отвежда в духовният свят на Бога, в тайната на Божественото триединство. Първото, което научаваме в този разказ, според 17 до 25 стих, е, че той се представя като Възкресението и живота, като Живододател. Една велика тайна се крие в неговото съществуване. Външно, обикновен галилеянин. Говорът му е специфичният диалект на тези места, носията му също. Колкото и да гледаме във външността му, нищо особено няма да открием. Но погледнем ли вътре, неговата душевност, изведнъж навлизаме в нов свят. Нещо чудно, нещо смайстващо, една уравновесеност, едно благородство, едно утешение, мир, особена любов, неизказана милост и всичко това съчетано в един букет. Кой е той? В Евангелието на Йоан, първата глава, от 1 до 4 стих, любимият му ученик се е опитал да каже нещо относно неговият произход. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога, всичко чрез Него стана, и без Него нищо не е станало от това, което е станало. В Него бе животът, и животът бе светлина на хората. 14 стих сега. И Словото стана плът, и прибиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан нарича своят учител Слово Бог. И така той повдига завесата, която крие тайните на Божественото триединство. Бог не е един в своето съществуване. Три личности има, които обладават качествата на божествеността – самобитност, вечност, неизменност и безграничност, неограниченост. Но те са в такава пълна хармония, в такова взаимно разбирателство, че почти не могат да бъдат различени един от друг, освен в случаите, когато имаме преки изказвания към конкретната личност. Затова думата Бог представлява едно събирателно понятие на трите личности. В схода на спасителният план те разграничават своите функции и затова, особено с идването на Исус Христос тук, на нашата планета Земя, вече много по-релефно се очертават тези три различни личности. Ние се запознаваме с втората личност на Божеството. Бог в пълният смисъл на тази дума. От стиховете се вижда, че Той е Създател, че Той е крепител на всемира, наречен Слово, изразител на мисълта на Отец, онзи, който привежда плановете на Отец, идеите му в действие, наречен и още Животодател, дарителят на живота в всемира. Посланието към евреите, първата глава от 1 до 3 стих, можем да прочетем, че Бог в края на тези дни говореше нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото направи световете, който е сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държи всичко чрез словото на своята сила. Тук още по-ясно е изразена мисълта, че Господ Исус Христос е Творецът на всемира, онзи, който общувал с Адам и Ева, онзи, който извел еврейският народ, онзи, който е бил непрекъснато с хората. Сега в Евангелията той е описан като такъв, който се доближава до нашето битие чрез чудото на въплъщението и Словото стана плът и сега говори от позицията на син човешки. В Колосяните, първата глава, 16 и 17 стих, апостол Павел пише: «Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко, и всичко чрез него се сплотява. Господ Исус Христос е крепителят на всемира, онзи, който държи всичко със своята сила и заради когото е създадена Вселената. Творец в пълният смисъл на тази дума. Стои до Марта, до Мария, в битността на обикновен човек. Това вече е тайната на въплъщението. Но разплакан. Сълзите текат. Защо? Нали след малко ще възкреси любимият си приятел? Нали смъртта за него е сън? Защо плаче? Кое го гнети? Защо текат сълзите? Защо ли? Защото тук не човекът Исус Христос плачеше, а Творецът изразяваше своята мъка по един погиващ и не желаеш да се спаси свят. Защото малко след като възкръсне Лазар, ще започнат и първите планове да го убият, за да заличат явните свидетелства за Христовата чудодейна сила. Защото хората ще го разпънат на кръст, защото ще бъдат изключително малко онези, които ще се обърнат и ще се спасят. Защото Човечеството отива в една безпътица, мъчи се, стене, но няма намерение да се върне обратно. Еремия, 13 глава, 17 стих. Но ако не послушате това, душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви, и окото ми ще се просълзи, горчиво и ще рони сълзи, защото стадото Господне се завежда в плен. Господ казва, окото ми ще плаче тайно поради вашата гордост. Този вопъл на Бога, този стон, тази мъка за пръв път е била изразена непосредствено след грехопадението. Да си припомним въпросът от Битие 3 глава, 9 стих. Адаме, къде си? Човечество, на къде отиваш? Господ оплаква съдбата на човека. Така както и когато за последен път посети Ерусалим в Лука 19 глава 41 до 43 стих, се казва, плака за него заради съдбините му и каза, Ерусалиме, Ерусалиме, как не можа да разбереш часът на твоето посещение? Господ плаче за своите творения. Той не може да остане безучастен, глух за човешките страдания, но и никога няма да посегне на правото на избора. Защо? Защо Господ каза в Едемската градина, човече, къде си? Какво видя неговото око? Защо грехът е толкова страшно нещо, че ни отдели от Бога? Защо грехът стовари върху главата ни толкова много последици, нещастия и страдания, които покосяват живота и на невинните? Защо? Защо толкова мизерия в този свят? Какво се получи? Битие 3 глава, 10 до 13 стих. И рече Адам, чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол. А Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не едеш? А човекът рече, жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Скъпи приятели, забелязвате ли как се е променил тона на Адам? Същият, който се жертва заради Ева, няколко часа след това я обвинява, а оттам обвинява и Бога. Господи, защо си ми дал? Защо не си преценил? Защо трябваше да живее съвместно с тази жена, която ме изкуси? Духът на оправданието, духът на обвинението, духът, бих казал, на омразата, много бързо влезе в човешката душа. За много кратко време грехът пусна своите корени. Адам и Ева все още са в рая, но отношенията им вече не са райски. И затова те трябваше да го напуснат. От този момент те вече са болни хора. И връщането ми обратно може да стане едва тогава, когато са излекувани. В книгата на пророк Исаия са дадени две дефиниции за греха. Исаия, първата глава, 3, 5, 6 и 7 стих. Волът познава стопанина си и оселят яслите на господаря си, но Израел не знае, людите ми не разсъждават. Къде да ви бие, казва Господ, като се бунтувате? Защото всичката глава е болна и всичкото сърце е изнемощяло. От стъпалото на крака дори до главата няма здраво място, но струпи, синини и гнойни рани, които не се изтискват и не се омекотяват с мас. В тези стихове срещаме две дефиниции. Едната представя греха като отчуждение от Бога. Нежелание да живеем с Него, да го познаваме. Сега идва и втора дефиниция. Грехът като болест. Втората е преобладаващата в свещеното писание. Защото, за да може човекът да се върне към Господа, той трябва не само да се доближи до Бога, но да се подложи и на лечение, да бъде излекуван. Исус Христос в превод означава Спасител, помазаник. За да приема Спасителя, аз трябва да знам от какво ще бъда лекуван, в какво бедствие съм изпаднал. И именно, човече, къде си? Този изпълнен с мъка въпрос показва трагедията на човека, болката, която Творецът преживява от тази трагедия, но същевременно е и лъч на надежда, че Творецът идва не да наказва, а да спасява погиналото. От какво Той трябва да ни спаси? Какви са пораженията, които грехът нанесе на човека и къде ги нанесе? Според Библията, грехът нанася поражение в цялостният духовен живот на човек. Еремия 17 глава 9 стих. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Това пита пророк Еремия, един от най-светлите образи в свещеното писание. И щом неговото сърце, той счита, че е болно, какво да кажем за нас? За нашите чувства, колко бързо се сменят, как не можем да ги контролираме, как бързо ставаме егоисти, как бързо мразим, как бързо се възгордяваме, как се превъзнасяме, как бързо сменяме своят поляритет. Какво ли не бушува в нашите сърца? Хаос в нашия емоционален свят, а това означава бъркотия в нашите взаимоотношения. Този хаос естествено влияе и на мислите. Затова грехът поразява и тях. Марко 7 глава 21 стих. Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, корыстолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всичките тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Прочетох и 22 и 23 стих. Хаос и в нашите мисли. Исус сравни мислите като птици, които прилитат. Птици, които са готови да изкълват скъпоценните семена, пръснати по пътя. Но грехът отиде и по-далеко. Той направи пробив в човешката съвест. 1 Коринтени 4 глава 4 стих. Апостол Павел пише: съвестта ми може да не ме изобличава, но с това аз не съм оправдан пред Бога. И сигурно той имал предвид своите лични опити. Сигурно не е могъл до края на живота си да се освободи от тези огризения, че той със собствените си ръце е връзвал християните и ги е мъчил, че ръцете му са оплискани с кръв. И тази кръв не може да се изтрие. Защо съвестта е мълчала? Защо е одобрявала тези постъпки? Защо пък по-късно, след като човек извърши деянието, проговаря, изведнъж се събужда и то проговаря така мощно, че много често довежда личността до самоубийство? Защо е дремала? Защо спи? Кой приспа съвестта? Грехът. Грехът нанесе поражение и в този фин човешки инстинкт на духовният живот. Съвестта се обремени и с още нещо. Спомнете си пак Битие 3 глава, 10 стих. Господ идва да търси човека, а човека как му отговори? Обоях се от теб и се скрих. Грешката на Адам и Ева обременяват нашата съвест с чувството за вина. Ние не искаме да бъдем в близост с Бога. Това ни потиска. Това е потискало дори и хора, които всецяло са предадени на Бога. Исаия 6 глава от 1 до 7 стих. Годината, когато умря цар Озия, видя Господа седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълниха храма. Пророкът вижда едно величествено видение за Божията слава. Той има за цел да го успокои, защото той е разтревожен за съдбата на своя народ. Господ разкрива пред очите му, че в крайна сметка той държи събитията в ръцете си. Но вместо пророкът да се зарадва, да се окуражи, той забравя за своите тързания, а се вглежда в себе си и в пети стих четем: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, защото видях очите, с очите си царя, Господа на силите». Ето го пророк Исаия. Един човек посветил живота си на Господа. И когато Господ дава видими доказателства за своето присъствие, Исаия не може да понесе гледката и казва: «Окая наш човек!» По същия начин той се опитва да бяга, както Адам се опитвал. Съвестта пое бремето на вината. И по този начин се получи стена между нас и Господа. Ние не можем да го видим, защото съвестта ни не би издържала на Неговата слава. Съвестта проговаря, разпалва се. Затова и Господ се скри от нас. Общува само индиректно с нас. Не по сетивен път. Но грехът нанесе поражение и в още нещо. В най-висшата отличителна особеност на човешката природа – волята. В посланието до Римляните, 7 глава, апостол Павел развива този проблем, който прави живота на човека да бъде една трагедия. В Римляни, 7 глава, 22 до 24 стих, той пише: «Защото колкото за вътрешния човек, аз се наслаждавам в закона Божий, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт?» Павел казва: «Аз искам да правя доброто, но не мога. Нещо ме възпира, слаб съм във волята си, нещо се противопоставя. И това още повече ме изтормозва. Не мога да живея така в едно непрекъснато раздвоение. Колко хора са си слагали край на живота именно поради това, че не могат да осъществят своите купнежи, че виждат, че най-големият враг на себе си са самите те, а не другите. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» казва Павел. Тук могат да се посочат интересни случаи за патологични отклонения на волята. Ще ви дам пример с двама френски поети – Пол Верлен и Артюр Рембо. Като човек, Пол Верлен е бил мека маса без способност да се формира и без съпротивителна сила. Слаб, непостоянен дух и затова никога не е могъл да си намери място в живота. Сега внимавайте. Той посветил на майка си някой от най-хубавите стихотворения. А малко след това е бил арестуван заради опит да я убие. Подобна е участта и на неговата съпруга. След като и посветил изключително нежни, изпълнени с обич и трепет стихотворения, той е зарязал, за да търси удовлетворение на своя нов нагон – хомосексуализмът. Верлен е известен още и с това, че е създал най-хубавите религиозни стихове на католицизма и същевременно, че е завоювал короната на порнографското изкуство с перверзни и цинични стихове. С други думи, каквато вълна е бушувала в кръвта му, такъв е бил и той. Чисто отражение на своите органични функции. Приятелят му Артюр Рембо е пълна противоположност на него. Пръщи от воля. До такава степен, че не може да я спре. Той започнал оттам, откъдето най-добрите завършват. А след това 20 годишен отхвърлял от себе си цялата литература като нещо досадно и неважно. До деня на смъртта си не написал нито ред повече, заед единствено да въплащава своите диви, фантастични сънища в материала на живота. Във Виена той бил арестуван за скитничество. Бил търговец на Балканите, а после станал откривател в Африка. Пълководец, завоевател и така до край изразходвал онази устремена към неизвестното титанична сила, която необуздана го тласкала да върши нещо, да се погубва като талант и като човек. Той умира в треска, тъй както в треска е и живял. Ето ви два типа воля. Едната я няма никак, а другата е в такова изобилие, че не може да бъде възпряна. И като естествена последица от тези деградации, идва и фаталният край. Смъртта. Римляни 6 глава 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт. Но какво е смъртта? Тази естествена последица на греха. Еклесиаст 12 глава 7 стих. И да се върне пръстта в земята, както е била, и духът да се върне при Бога, който го е дал. Също и Битие 3 глава 19 стих. Понеже пръст си, и в пръста ще се върнеш. От тук следва, че смъртта се явява обратен процес на сътворението. А как е станало то? Битие 2 глава 7 стих. И направи Господ човека от пръст от земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и той стана жива душа. Господ е създал човека, като се е възползвал от елементите на нашата земя, самата дума Адам означава извлечен от пръста, и е дал от себе си животодавна сила. Като продукт се е получила живата душа. Господ не е дал на човека душа, а самият човек е станал жива душа. В този смисъл Библията стои на различни позиции от общоприетите в християнското мислене за някаква душа, която витае вътре в нас. Човекът е жива душа. Той е съчетание на тяло с жизнено дихание. Какво ще стане, ако едната от тези две съставки липсва? Много просто. Душата няма да съществува, така както не е съществувала преди извайването на тялото на Адам и вдъхването на жизненото дихание. Душата е смъртна, казва Библията. Езекиил 18 глава 4 стих. Която душа съгреши, ще умре. Душата е смъртна. Безсмъртен е само Бог, според 1 Тимотей, 6 глава, 16 стих. А на безсмъртният Бог Господ поддържа абсолютно всичко. Камъка, тревата, пръста, живота. И когато реши да оттегли своята поддържаща сила, всичко изчезва, отива в небитието. Когато Айнщайн е открил връзката между енергията и масата, той учудено извикал: а нима аз съм концентрирана енергия? Действително, Бог поддържа всемира ежесекундно. Нищо не може да бъде автономно, независимо от Бога, безсмъртно в този смисъл. Господ непрекъснато поддържа духовният и материалният живот. Следователно, смъртта е обратен процес на сътворението. Тялото отива в пръста. Жизненото дихание се връща при Бога. Но то, жизненото дихание, духа на човека, съзнателно ли е? Еклесиаст 3 глава, 19 стих. Защото каквото постига човешките чеда, постига и животните. Една участ имат, както умира единия, така умира и другия. Да, един дух имат. и човекът не превъзхожда в нищо животното. Духът, жизнената сила е еднаква за всяко животно. Както електрическата енергия е еднаква за всички електрически уреди, така и жизненото дихание, духът, който идва от Бога, е животодавната сила, енергия, която идва до всяко живо същество. Сигурно тя има връзка с това, което последните открития в биологията ни показват за така наречените електроцентрали в човешките клетки, в мембраните на човешките клетки. Защото доскоро човечеството се взираше в ядрото. А днес като разбира, че още по-интересни неща има в ципата, в тази кожа на клетката, оказва се, че тя е надарена с много особени свойства. Тя работи така, както работят нашите електроцентрали и в известен смисъл това предопределя дали клетката ще бъде жива или не, но кой поддържа тези електроцентрали, кой трансформира енергията. Това са неща, които те първа учения свят ще разглежда, но сигурно има връзка с Божия дух. Важното за нас е обаче да разберем, че Божия дух, който се дава на човека, няма съзнание. Съзнанието и човешката личност е продукт от съчетанието на Божия дух с стройно и справно тяло. Така както светлината ни идва в нашите домове като съчетание на електрическата енергия с електрическата крушка. Ако енергията спре, няма светлина. Ако жичката изгори, също няма светлина. Трябва да има здраво тяло и непрекъсната Божия животодавна сила. Към тези наши разсъждения можем да прибавим и преки изказвания за смъртта. Еклесиаст 9 глава, 5 и 6 стих. Защото живите поне знаят, че ще умрат, докато мъртвите не знаят нищо. Понеже паметта им е изчезнала, още и любовта им, и омразата им, и завестта им са вече изгубени. Нито ще имат някакъв дял в нещо, което става под слънцето. Тези преки изказвания показват, че смъртта действително означава тотален край. Да бъдеш онова, което си бил преди да се родиш. Просто няма ни. Но от гледна точка на Бога, смъртта е сън. Той може да ни събуди. Йов, 14 глава, 10 до 12 стих. Но човек умира и прехожда. Да, човек издъхва и къде е? Както водите чезнат из морето и реката престава и пресъхва, така човек ляга и не става вече. До тук разгледахме тези неща. Но сега вижте. Докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си. Йов говори за един ден, когато Господ ще извика всички, които са в гробовете, за да излязат. Денят на второто пришествие. Той ще ги събуди. За този ден той казва, 14 и 15 стих, ако умре, човек ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промяната ми. Ще повикнеш, и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си. Йов говори за възкресението. За това, че Господ може да поднови живота там, откъдето той е замрял, да го промени. Но главният проблем е, като те възкреси, имаш ли характер годен за вечността? Господ дава време, кратко време на тази планета Земя, грохнала под товара на греха, за да можеш да направиш своя втори избор. Ние сме се изправили пред студеният гроб, но до нас стои Той, Творецът, разплакан, умоляващ, готов да ни покаже изход от зейналата дупка. И този изход е вечен живот. Йоан 10 глава 10 стих. Аз дойдох, за да им дам живот, и то преизобилно. Марта стои, от едната страна е студеният гроб, От другата страна е Христос. Тя гледа очите му. Те плачат. И в това намира своето упование. Любовта е по-силна от смъртта. Творецът ще спаси нейният брат. Той ще спаси и нас. Защото в него се крият копнежите на всяко човешко сърце, желанията на всеки човек. Той е желаният на вековете. Това ще бъде следващата наша проповед. Дано, скъпи приятели, осмислим трагичното си състояние, печалното състояние да стоим между живота и смъртта. И дано да погледнем Него, за да видим по-далеко от гроба и да осмислим живота си. Амин.
God!